สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The 16 Unnibles of Communication Apply Them and Make the Most of Your
Message ของ John C.
Maxwell เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการสื่อสารและการพูดต่อหน้าผู้ฟังที่มุ่งอธิบายว่าการสื่อสารที่มีพลังไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากหลักการที่ฝึกได้และนำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้นำเสนอกรอบคิด16ข้อหรือกฎหมายแห่งการสื่อสารเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางคนพูดแล้วคนฟังเชื่อถือจดจำและลงมือทำขณะที่บางคนพูดมากแต่ไม่เกิดผลจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมโยงความน่าเชื่อถือการเตรียมตัวความชัดเจนและการเชื่อมต่อกับผู้ฟังเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเหมาะกับผู้นำผู้สอนผู้บริหารและคนทั่วไปที่ต้องสื่อสารในงานหรือชีวิตประจำวันหนังสือจึงไม่ใช่แค่คู่มือการพูดแต่เป็นแนวทางเพื่อทำให้ข้อความของผู้อ่านมีน้ำหนักและสร้างผลลัพธ์ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสื่อสารเริ่มจากความน่าเชื่อถือของตัวผู้พูดไม่ใช่จากความสวยงามของถ้อยคำแกนหลักข้อแรกของหนังสือคือ law of credibility หรือกฎแห่งความน่าเชื่อถือแม็กซ์เวลล์ชี้ว่าผู้ฟังไม่ได้ตัดสินข้อความจากคำพูดอย่างเดียวแต่จะประเมินตัวผู้พูดก่อนเสมอถ้าสิ่งที่พูดไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความไว้วางใจจะลดลงทันทีแนวคิดนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากคู่มือการพูดที่เน้นเทคนิคภายนอกเป็นหลักเพราะแม็กซ์เวลล์วางตัวตนและความซื่อสัตย์ไว้เป็นรากฐานของการสื่อสารที่มีอิทธิพลเขาไม่ได้บอกว่าต้องสมบูรณ์แบบแต่บอกว่าควรจริงใจรู้จักตัวเองและพูดในเรื่องที่ตนมีความเข้าใจหรือประสบการณ์พอจะรองรับได้เมื่อผู้พูดมั่นคงในตัวเองข้อความจะดูมีน้ำหนักมากขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับผู้อ่านนี่หมายถึงการพัฒนาการสื่อสารต้องเริ่มจากการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างชีวิตจริงกับสิ่งที่นำเสนอไม่ใช่แค่ฝึกน้ำเสียงหรือท่าทางประเด็น2การเชื่อมต่อกับผู้ฟังคือหัวใจของการสื่อสารที่มีผลลัพธ์ Law of Connection เป็นอีกประเด็นสำคัญที่หนังสือย้ำอย่างมากแม็กซ์เวลล์มองว่าความสามารถในการสื่อสารที่ดีไม่ได้วัดจากความฉลาดของเนื้อหาเพียงอย่างเดียววัดจากความสามารถในการทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าข้อความนั้นเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆหลักนี้เปลี่ยนจุดสนใจจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังโดยตรงผู้สื่อสารอ่านบรรยากาศเข้าใจความต้องการและปรับวิธีพูดให้สอดคล้องกับคนฟังไม่ใช่พูดตามสคริปต์โดยไม่สนใจปฏิกิริยาในห้องประเด็นอย่างการสบตาอารมณ์ขันความเห็นอกเห็นใจและการสังเกตว่าผู้ฟังรับสารอย่างไรล้วนถูกใช้เป็นเครื่องมือของการเชื่อมต่อหนังสือจึงเน้นการสื่อสารแบบมีสัมพันธ์ไม่ใช่การแสดงเดี่ยวของผู้พูดเมื่อเชื่อมต่อได้ผู้ฟังจะเปิดใจมากขึ้นและโอกาสที่ข้อความจะถูกนำไปใช้จริงก็สูงขึ้นความคิดนี้สำคัญมากสำหรับผู้นำครูหรือคนที่ต้องโน้มน้าวผู้อื่นเพราะความชัดของสารจะไร้ความหมายผู้ฟังไม่รู้สึกว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับตนเด่น3การเตรียมตัวอย่างลึกซึ้งคือเงื่อนไขของความมั่นใจและความคมชัดหนังสือให้ความสำคัญกับ law of preparation อย่างชัดเจนโดยย้ำแนวคิดว่าคุณไม่สามารถส่งมอบสิ่งที่ยังไม่ได้พัฒนาแม็กซ์เวลล์มองว่าความมั่นใจบนเวทีได้เกิดจากความกล้าแบบลอยๆแต่เกิดจากการเตรียมเนื้อหาการจัดลำดับความคิดและการซ้อมอย่างเพียงพอการเตรียมตัวทำให้ผู้พูดคุมสารได้ดีขึ้นลดความสับสนและช่วยให้ตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างยืดหยุ่นนี้มีในสำคัญมากในบริบทของงานนำเสนอการสอนการประชุมหรือการพูดสั้นๆที่ต้องสื่อให้ชัดในเวลาจำกัดเพราะเมื่อเวลาน้อยความละเอียดในการเตรียมยิ่งสำคัญหนังสือไม่ได้มองการเตรียมเป็นเรื่องหลังบ้านเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการสื่อสารโดยตรงผู้พูดที่เตรียมดีจะคัดกรองประเด็นสำคัญรู้ว่าจะให้ผู้ฟังจำอะไรและรู้ว่าจะนำไปสู่การกระทำแบบใดผลคือข้อความจะกระชับมีจุดหมายและลดการพูดอ้อมค้อมที่ทำให้สารอ่อนแรงประเด็น4ความเรียบง่ายทำให้แนวคิดซับซ้อนถูกเข้าใจและจดจำได้จริงอีกหนึ่งกฎหมายที่โดดเด่นคือ law of simplicity ซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าผู้สื่อสารที่ดีไม่ใช่คนที่พูดซับซ้อนที่สุดแต่คือคนที่ทำให้เรื่องยากเข้าใจง่ายที่สุดแม็กซ์เวลล์มองว่าหลายครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้ฟังไม่เก่งแต่เกิดจากผู้พูดอธิบายมากเกินไปจับประเด็นไม่อยู่หรือยัดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่มีโครงสร้างความเรียบง่ายจึงไม่ใช่การทำให้เนื้อหาตื้นเป็นการกลั่นสารให้เหลือแก่นที่สำคัญจริงๆจริงหนังสือสนับสนุนการใช้เรื่องเล่าตัวอย่างภาพประกอบและจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟังติดตามได้ง่ายและจำสารหลักได้ดีขึ้นคิดนี้มีประโยชน์มากในบริบทจริงเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการรายละเอียดทุกชิ้นแต่ต้องการเข้าใจว่าใจความคืออะไรและเกี่ยวข้องกับตนอย่างไรเมื่อข้อความเรียบง่ายพอผู้ฟังจะไม่ต้องเสียพลังไปกับการตีความมากเกินไปทำให้พลังของเนื้อหาถูกส่งไปสู่การตัดสินใจและการลงมือทำได้ตรงกว่าเดิมประเด็นสุดท้าย าหมายสูงสุดของการสื่อสารคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เสียงปรบมือหนังสือปิดดวงคิดด้วย Law of Results ซึ่งชี้ว่าความสำเร็จของการสื่อสารไม่ได้วัดจากความประทับใจชั่วคราวหรือเสียงปรบมือแต่ต้องวัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการฟังแม็กซ์เวลล์จึงมองการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการกระทำความเข้าใจที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือทิศทางคิดของผู้ฟังหลักนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือสอนพูดหลายเล่มที่หยุดอยู่ที่ความมั่นใจหรือความคล่องปากเพราะแม็กซ์เวลล์สนใจปลายทางของสารมากกว่าเพียงรูปแบบการนำเสนอเขาเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีต้องตอบคำถามว่าผู้ฟังควรรู้อะไรควรทำอะไรและควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังรับสารแล้วเมื่อมองเช่นนี้ผู้พูดจะออกแบบเนื้อหาอย่างมีจุดหมายมากขึ้นและเลือกใช้ทุกเทคนิคตั้งแต่เรื่องเล่าไปจนถึงจังหวะการพูดเพื่อพาผู้ฟังไปสู่ผลลัพธ์จริงหนังสือจึงมีคุณค่าในระดับปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านคิดแบบนักสื่อสารที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ผู้พูดที่ต้องการได้รับการยอมรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องพูดสอนนำเสนอหรือสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้บริหารครูโค้ชวิทยากรหรือคนทำงานทั่วไปที่อยากสื่อสารให้ชัดและน่าเชื่อถือมากขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือการจัดระบบแนวคิดการสื่อสารให้เป็นกฎหมายที่นำไปใช้ได้โดยไม่หลงไปกับทฤษฎีเชิงเทคนิคมากเกินไปผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดและแนวปฏิบัติที่เชื่อมกันตั้งแต่ความน่าเชื่อถือการเชื่อมต่อกับผู้ฟังการเตรียมตัวความเรียบง่ายไปจนถึงผลลัพธ์ปลายทางเมื่อเทียบกับหนังสือสื่อสารหลายเล่มในตลาดเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้สอนเพียงวิธีพูดให้เก่งขึ้นแต่สอนให้เข้าใจว่าทำไมการสื่อสารจึงได้ผลหรือไม่ได้ผลและควรวัดความสำเร็จจากอะไรหนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับทั้งการพัฒนาตนเองและการใช้งานจริงๆในบทบาทที่ต้องโน้มน้าวผู้อื่นหากต้องการหนังสือที่ช่วยยกระดับข้อความของคุณให้มีหนักและสร้างผลต่อผู้ฟังได้มากขึ้นเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแม็กซ์เวลล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่